Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca, 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat, 100 godina kasnije.
Pomaže Bog, uvaženi slušaoci, dobrodošli na talase Vasljanskog radija Svetigora. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Prvi svjetski rat 100 godina kasnije. U godini kada obilježavamo 100-godišnjicu početka Prvog svjetskog rata, na radiju Svetigora odlučili smo se da pokrenemo posebnu emisiju kojom bi se bavili temama iz ovog velikog svjetskog do tada najvećeg sukoba. Sukoba čiji je osnovni uzrok bio imperijalizam velikih sila, neravnomjeran ekonomski razvitak pojedinih europskih zemalja doveo je do poremećaja ravnoteže među njima. Međutim, danas nakon 100 godina svjedoci smo da se kao uzrok Prvog svjetskog rata želi prikazati onaj neposredan povod, okidač koji je pritisnuo Gavrilo Princip na Vidovdan 1914. godine u Sarajevu. Takve ideje, nažalost, sve se više čuju i u Crnoj Gori. Mi ćemo se truditi da se na argumentovan i naučan način suprotstavimo ovom mišljenju. U tom cilju, u današnjoj emisiji Prvi svjetski rat, emitovat ćemo snimak izlaganja akademika Zorana Lakića. Politika, ne nauka, traži reviziju istine o Prvom svjetskom ratu. Ovaj referat izgovoren je na Međunarodnom naučnom skupu o Prvom svjetskom ratu pod nazivom Srbi i Prvi svjetski rat, koji je održan u svečanoj sali Srpske akademije nauke i umjetnosti u Beogradu u junu ove godine. To je bila prilika da se naučno osvijetle sve strane ovog događaja, imajući u vidu u prvom redu političke, društvene, kulturne i duhovne prilike uoči, tokom i nakon Prvog svjetskog rata. Crnu Goru i Crnogorsku akademiju nauke i umjetnosti predstavljao je naš uvaženi akademik Zoran Lakić. Zoran Lakić je jedan od istaknutih istoričara iz Crne Gore, rođen 1933. godine u selu Donja Bijela kraj Šavnika. Svoju naučnu karijeru gradi u mnogim obrazovnim i kulturnim institucijama u Crnoj Gori. Kao što smo najavili, poslušat ćemo njegovo izlaganje Politika, ne nauka, traže reviziju istine o Prvom svjetskom ratu.
Poštovani organizatori ovog naučnog skupa, poštovano predsjedništvo, dragi učesnici skupa. Moje izlaganje počeću konstatacijom da obilježavanje 100-godišnjice Prvog svjetskog rata nije samo svečani čin, već i naučna potreba da utvrdimo dokle smo kao nauka došli u rasvjetljavanju i prezentaciji naučne istine odavno prohujalih vremena. Onima koji to ne znaju ili ne žele da znaju, da poručimo da ostajemo vjerni historijskoj nauci, u stvari naučnoj istini. Ja moram na početku da kažem da imam iste teškoće kao i moji prethodnici, da se uklopi u vrijeme dozvoljeno za izlaganje. Moj referat ima 18 strana, to znači ni treći dio ne bih mogao za predviđeno vrijeme da saopštim. Ja sam pravio neku sintezu, koliko sam uspio, to ćemo svi zajedno ocenjivati. Zagovornik sam dijaloga u historiografiji uvijek i svuda. Jedna od mojih 25 do sada objavljenih knjiga nosi upravo takav naslov, dijalog u historiografiji. Složit ćemo se da naučni dijalog vodi ka otklanjanju svih sporova, ne samo u nauci. Makar ti sporovi bili nametnuti, neprincipijelno, kakav je danas slučaj, sa novim dijalogom o povodu uzrocima i posljednicama Prvog svjetskog rata. Bitno je da se na samom startu naše rasprave odredimo i prema prethodnom pitanju ko i zašto nameće takvu raspravu. Ne slažemo se sa medijskim najavama da to čini ova ili ona nacionalna historiografija i da se to čini ili da se to čini u njenoj ime. U našoj struci je adekvatnija podjela na naučnu i nenaučnu historiografiju. Naučne podjele po meni nema, a ona nenaučna je najviše ili isključivo politička. Istina je da ima pojedinačnih istupanja sa kojima se neće složiti niti jedna nacionalna historiografija. Previše bi ih uvažili ako bi im dali prefiks nacionalni. Šta više, oni su u suprotnosti i sa svojom nacionalnom historiografijom, jer su u sukobu sa svim što je do sada zabilježila naučna historiografija. Drugo je opet pitanje što takvi historičari imaju veliku medijsku podršku. Kada je riječ o našem balkanskom prostoru, evidentno je i odavno naučno dokazano i nikada do sada osporeno da je Balkan uvijek bio pod posebnom prismotrom moćnih. Nazivali su ga čak ničijom zemljom, pa i buretom baruta, a upravo su oni bili gospodari ovoga prostora. Potpirivali su međusobne konflikte, prvo po vjerskom osnovu, kasnije po nacionalnom i najzad po državnom osnovu. U centru te politike bila je ona latinska krilatica divide et impera. Samo jedan trend sloge balkanskih naroda i država pokazao je njihovu snagu. Imperijalna Turska je bila protjerana sa europskog kontinenta u Prvom balkanskom ratu. Dio moga izlaganja sam očekivano posvetio odnosima Crne Gore i Srbije, koje su uvijek bile u istom frontu i na istoj pobjedničkoj strani. Kada smo prije 2 godine obilježavali 100-godišnjicu balkanskih ratova, istakli smo da je Crna Gora prva od balkanskih zemalja objavila rat Otomanskoj Turskoj. Crna Gora je stala u Srbiju i u vrijeme prvog srpskog Karađorđevog ustanka 1804. godine. Uvijek su obje srpske države mogle da računaju na bratsku pomoć jedne prema drugoj. Taj istorijski i tradicionalni odnos obavezuje sve generacije. Bilo je naravno i zađevica u vrijeme mira i mirnog razvitka i jedne i druge države jednog te istog srpskog naroda. Kad kada je bilo i nevjerice, to bih vezao za dinastički rivalitet, pa i tada se moralo voditi računa o porodičnom i bratskom odnosu. Petrovići su se orodili sa Karađorđevićima. Budući kralj Aleksandar je odrastao na Cetinju, volio je Cetinje i Crnu Goru. Kada su mu zamjerili što su u njegovoj vladi, što u njegovoj vladi nema makar koji Crnogorac, odgovorio im je onako dim u dim, zar vam je malo što imate Crnogorca za kralja. To mu opet nije zasmetalo da odbije zvanični susret sa djedom, kraljem Nikolom u egzilu, uz napomenu da punog srca prihvata susret na porodičnom nivou. Dosta karakternih osobina kralj Aleksandar je naslijedio od svoje majke, inače ćerke crnogorskog gospodara. Djed i unuk nisu imali iste političke poglede. Često su bili čak i suprotstavljeni, ali nikada nisu bili neprijateljski. Velike sile i balkanski susjedi su znali za te razlike u političkom ponašanju dvije srpske države. I insistirali su upravo na tim razlikama po sistemu prodomo sua. Ali se djed i unuk nijesu ukopavali svaki u svoje rovove, nikada u ratne rovove. Mnogo je bila jača ona tradicionalna i krvna veza među njima. Odavno su se njihovi preci zalagali za zajedničku državu, jedinstvenu Jugoslaviju kakva će se stvoriti 18. ili Jugoslaviju u kojoj bi bile ravnopravne i Srbija i Crna Gora. Umjesto dalje analize te zajedničke države, te zajedničke želje da žive u jednoj državi, ispričat ću možda nekima poznati detalj. Crnogorski gospodar se u čudu pitao šta se to desilo na Berlinskom kongresu 1878. godine, kada se očekivalo međunarodno priznanje ujedinjene Crne Gore i Srbije u jednu državu. Prema memoarskim zapisima, crnogorski diplomata je to objasnio svome gospodaru kratko i jasno, citat: "Ne dade Bismarck, gospodare, ujedinjenje Srbije i Crne Gore, no stvori dvije srpske države." Kraj citata. Kako tada, tako i sada. To su naši balkanski istorijski tokovi. Od početka završnih operacija za protjerivanje okupatora i za ujedinjenje slovenskih naroda na Balkanu, Srbija i Crna Gora su predvodile tu borbu. Uvijek im je bio isti protivnik. Nesporno je da je atentat u Sarajevu 28. juna 14. godine bio dobro došao povod za rat, sada se nesumnjivi povod pokušava promovisati u osnovni uzrok ove svjetske kataklizme. Mladi rodoljub Gavrilo Princip hoće se promovisati u teroristu ala Bin Ladena. Zar tako nešto ne piše u svojoj knjizi engleski profesor iz Cambridgea, čije ime neću pominjati, iako je skoro bio gost ovdje u Beogradu, u knjizi Kako je Europa krenula u rat 14. godine. Iz ovakve analize slijedi kategorična ocjena istoga autora da je najveći krivac za prvi svjetski rat prije svega Srbija, pa Rusija i Francuska. Uzgred da kažem da takva izdanja novih knjiga idu u milionskim tiražima. Možda je i tu odgovor zašto se rasprodaje ugled i kako se dolazi do otkrića o davnim događajima. Krivica za prvi svjetski rat, podsjetimo se, utvrđena je odmah nakon njegovog završetka na Mirnoj konferenciji u Parizu. U pitanju je relevantna arhivska dokumentacija i decidni stavovi o tome. Krivica za prvi svjetski rat je inače najavljivana ratnim pripremama, ratnom industrijom i povećanom ratnom proizvodnjom. Mnogo prije rata pojačana je i ratna retorika. Opet se pisalo da je rat nužno čistilište. Pisalo se i o istorijskim i neistorijskim narodima. Drugim riječima, veličao se rat. I konačno, arhivska dokumentacija, javna, koja je publikovana, i ona tajna, strogo čuvana do naših dana, nagovještavali su rat i bez sarajevskog atentata. On je bio samo dobro došao povod onima koji su ga željeli i koji su se za njega intenzivno i dugo godina pripremali. Podsjećamo da je bečki ministar na poznatom Berlinskom kongresu 1878. godine najavio da je stav Austro-Ugarske stvaranje što je moguće veće Grčke, velike Bugarske, ali slabe Srbije i male Crne Gore i najposlije slobodne Albanije, koja kao država tada i nije postojala. Istorijska nauka je sve to dobro izučila. U periodu od tada pa sve do danas bibliografi su nam podarili podatak da je objavljeno oko 150.000 knjiga posebnih izdanja posvećenih Prvom svjetskom ratu. bez obzira na nacionalnu historiografiju, ove i one zemlje, u njima je precizno označena neposredna krivica za rat. U pripremi za ovaj naučni skup konsultovao sam i sve velike enciklopedije, uključujući i japansku i kinesku, uz napomenu da su enciklopedije svuda esencijalne. Pripremio sam i izjave ad hoc nekih važnih ličnosti savremenog doba, kao na primjer potpredsjednika Austrijske akademije nauke i umjetnosti u Beču, profesora doktora Arnolda Zupana, pa pravo da vam kažem, pripremio sam izjave potomaka Habsburgovaca. Danas se, kako smo to već istakli, štampaju knjige naučnih anonimusa u velikim tiražima. Lako je zaključiti da se to ne čini u interesu nauke. Neki drugi interes je dominantniji. Tako smo svojevremeno imali i knjige o kraju istorije, a istorija je nastavila svoj nezaustavljivi hod. Tako se i sada pojavljuju sljedeće slične knjige o Prvom svjetskom ratu, u kojima piše, pa citiram, da poslije Srebrenice treba drugačije gledati na ulogu Srbije u Prvom svjetskom ratu. Nema kraja istorije, niti ima potrebe za izmjenom davno utvrđenih ocjena o povodu, uzroku i posljedicama Prvog svjetskog rata. Ovaj tematski blok ću završiti sa dva podsjećanja ili bolje reći kratka citata. Prvi pripada atentatoru Vladimiru Bacinoviću i glasi: nema veće lepote nego dati svoju dušu onima koji je nemaju. Drugi citat pripada samom Gavrilu Principu, zatočenom u zatvorskoj ćeliji u Terezinu: ko hoće da živi nek mre, ko hoće da mre nek živi. Nisu oni teroristi, već revolucionari, rekao bih čak sanjari i vizionari. Za raspravu ostaje otvoreno pitanje zašto se sve to danas čini uprkos neoborivih naučnih dokaza. Mislim da je u pitanju budućnost, a ne istorijska prošlost. Ko je gospodar prošlosti, taj gospodari i sadašnjosti. Otuda i toliko hrvanje nauke i politike, na svim meridijanima i uvijek. Ko kontroliše sadašnjost, lakše će usmjeravati budućnost. Sve ostalo je irelevantno. I da zaključim, evidentna je želja da se umanji značajna uloga Srbije i srpskog naroda u Prvom svjetskom ratu. Tek kada se te historijske činjenice umanji ili zaborave, može se povesti i politička kampanja o krivotvorenju i prebacivanju krivice za Prvi svjetski rat na Srbiju i srpski narod. U suštini, to je pokušaj da se i na taj način ovlada i kontroliše savremenost i predstojeća budućnost. Jer ko njome gospodari može i popravljati prošlost u smislu već citiranog stava da poslije Srebrenice treba drugačije gledati i na uzroke Prvog svjetskog rata. Istina o Prvom svjetskom ratu nije ugrožena. Naprotiv, naučna historiografija je odavno izrekla svoj kompetentni sud. Ovim i ovakvim skupovima mi to potvrđujemo i čuvamo ugroženo dostojanstvo nauke i izrečene naučne ocjene o povodu, uzroku i posljedicama Prvog svjetskog rata 1914. do 1918.
Dragi slušalci, bila je ovo beseda akademika Zorana Lakića, Politika nenauka traži reviziju o istini Prvog svjetskog rata, koja je izgovorena na Međunarodnom naučnom skupu o Velikom ratu pod nazivom Srbi i Prvi svjetski rat, u organizaciji Srpske akademije nauke i umjetnosti u Beogradu u junu ove godine. Ova emisija podijeljena je na dva dijela. Uslijedeće muzička pauza, nakon koje ćemo se baviti jednom također interesantnom i jedinstvenom pojavom koja se u istoriji Prvog svjetskog rata naziva 1300 kaplara. Thank you.
Gospode Isuse Hriste, Sine Boži. I sveti Georgije, veliko mučeniče za ime Božije, i svi sveti pomozite i nama, da budemo onako kao što valja i trebuje, uvek ljudi, ne ljudi nikada.
Vaseljenski radio.
1982. godine, u 90. godini života, upokojio se jedan od 1300 kaplara, Tadija Pejović. Filozofski fakultet Univerziteta u Beogradu, grupu za matematiku, upisao je 1919. godine. Doktorirao je matematiku 1923. godine kod Mihajla Petrovića Alasa. Kad je počeo drugi svjetski rat, zarobljen je i proveo u zarobljeništu period rata do početka 1945. godine. Bio je predsjednik udruženja 1300 kaplara i kao posljednji predsjednik tog udruženja potpisao je 1980. akt o gašenju, jer preostalih 9 živih članova nisu mogli da čine udruženje. Napisao je knjigu Moje uspomene i doživljaj od 1892. do 1945. godine u 2 toma. Upravo iz ove knjige izdvojit ćemo neke dijelove koji se tiču tog fenomena 1300 kaplara ili Skopskog đačkog bataljona. Posle Cerske bitke, srpska vrhovna komanda je vidjela da će rat duže trajati, pa je potrebno što prije popuniti izgubljeni starešinski kadar. Stoga je donijela odluku da se đaci svih škola u Srbiji koji su dospjeli za vojsku, kao i oni koji su bili odložili služenje vojske do svršetka školovanja, pozovu na odsluženje vojnog roka i pripreme za starešine u ratu koji je već bijesnio najvećom žestinom. Sredinom novembra 1914. godine đački bataljon 1300 kaplara je krenuo na front. 15. novembra 1914. godine vrhovna komanda telegrafski proizvodi sve đake redove Skopskog đačkog bataljona u čin kaplara i upućuju ih u operativne jedinice, s tim da vrše isključivo boračke dužnosti. 16. novembra 1914. godine potpukovnik Dušan Glišić, komandant bataljona, ukrcava bataljon u punoj ratnoj opremi u voz i šalje vrhovnoj komandi na raspored. Tog dana vladala je velika užurbanost u kasarnama đačkih četa koje su se spremale za pokret. Kad je zvuk vojničke trube oglasio zbor, 6 đačkih četa postrojilo se pred kasarnama u punoj ratnoj opremi spremne za pokret. Posle posljednjeg i svečanog raporta, bataljon kreće na željezničkoj stanici. Naprijed komandant, za njim đačke čete sa vojnom muzikom na čelu. Skoplje je znalo da đaci odlaze na front i nepregledna masa svita prekrila je trotoare, prozore, balkone, krovove i drveće da isprati đake. Pri polasku iz kasarne, čete su počele naizmjenično da pjevaju patriotske pjesme. Svaka četa pjevala je po jednu pjesmu. Iz omladinskih grudi orile su se redom, oj Srbijo, mila mati, uvek ću te tako zvati, hej trubaču s bujne drine, det za trubi, zbor, nek odjekne šar planina, lovćen durmitor, hajte braćo, hajte Srbi, ustajte, hajte braćo, hajte, svoje ne dajte, gdje je vaša Vojvodina, živa nam je sahranjena, ali ostaše njena djeca, što bi dike ode u vojnike, što bi škarta osta da se karta. Đaci pjevaju i marširaju kroz Skoplje, a nove kaplarske zvezdice i bajoneti na puškama prelivaju se na suncu. Dušanov most treperi pod čvrstim koracima đaka kaplara. Iz publike uz pregušen plač i jecaj čuju se riječi: odoše đaci na front, odoše đaci u smrt. Buketi cvijeća pokvašeni suzama padaju na nas, odbijajući se od nas padaju na kaldrmu, tako da su posljednje čete gazile po cvijeću. Mnogima od nas bio je ovo posmrtni marš. Željeznička stanica je opkoljena masom svita koja je došla da isprati đake. Mnogima je to bio rastanak za svakda od svoje rodbine, poznanika, prijatelja, od svojih djevojaka. Svima naviru suze na oči, senđacima, kaplarima koji odlaze u smrt. U Skoplju je tada bilo mnogo izbjeglica iz sjeverne Srbije. Posle ukrcavanja u furgune, zaglušujući pisak lokomotive, oglasio je rastanak đaka kaplara sa Skopljem, Dušanovim carskim gradom. Na usputnim stanicama, kada je voz sa đacima prolazio, velika masa svijeta ga je dočekala, ispraćala sa suznim očima, znajući očajno stanje na frontu, jer je neprijatelj već pola Srbije zauzeo i na zauzetoj teritoriji rušio, palio i ubijao na najvarvarskiji način. I tako, dok svijet koji nas ispraća tuguje i plače iz naših vagona sa ori pjesma, kao da se ide na neko veselje, a ne u smrt. Četiri đaka preko Lapova i Kragujevca otišli su za Gornji Milanovac za prvu i treću armiju, dvije čete preko Lapova i Mladenovca za Aranđelovac za drugu armiju. U momentu našeg dolaska na front situacija je bila veoma mučna i teška. Kiša i susnježica stalno padaju, drumovi raskaljeno blato do koljena. Pozadi fronta nalaze se čitave kolone izbeglica koje beže od varvarske najezde neprijatelja. To su zaprege sa slabim i mršavim vočićima i kravama, puni raznih stvari, male djece, starih i bolesnih. Sve to mokro i kaljavo cvokoće od zime. Tu se gube djeca, padaju starci i starice po teretom kućnog prtljaga na leđima. Ovdje i ondje vide se grupice naroda, tužna lica, pognute glave gdje nekoga sahranjuju. Sklonom izbjeglica kreće se veliki broj lakših ranjenika koji traže zavojišta. Seljačka volovska kola, puna teških ranjenika, mile po blatu do guše, a jauci i leleci ranjenika tužno i žalosno odjekuju na masu koja se kreće pored kola. Ta strašna slika mnogo je uticala na nas, đak i kaplare, izazvala u nama ogorčenje na neprijatelja i stvarala nadčovječansku energiju za borbu protiv varvarskog postupka neprijatelja. S takvim duševnim raspoloženjem mi stižemo na front. Raspoređeni podvojica u jednu četu, mi brojno nismo ništa predstavljali, ali u moralnom pogledu vrlo mnogo, jer unosimo u njih nov vladalački duh i novu snagu. Iznenađeni i zaprepašćeni vojnici našim dolaskom među njih slegli su ramenima i odmah shvatili situaciju, to jest da je došao moment da se više ne može nazad, već u slavu ili u smrt. Dragi slušalci, nadam se da vam je ovo svjedočenje iz knjige Moje uspomene i doživljaj od 1892. do 1945. autora Tadije Pejovića bilo dovoljno da shvatite koji je i kakav duh vladao u toj čuvenoj brigadi 1300 kaplara. A sa pričom o 1300 kaplara završavamo još jedno izdanje emisije
Prvi svjetski rat 100 godina kasnije.
Neka bi dao Bog da ponovo imamo takve đake, takvu omladinu kakvu smo imali 1914. godine, koja je jednom za svagda postavila ideal srpskog mladića i djevojke. Ovu emisiju za vas su pripremili Danilo Radović i Pavle Božović. Zbogom i do slušanja.
Septembar je opet okupio dobre ljude na dobrom mestu sa velikom voljom da se poklonimo našim starijima i da im pokažemo kako nismo zaboravili da su bili bolji od nas. I da zamolimo sudbinu da učini da naši mlađi budu mnogo bolji nego što smo mi.
Prvi svjetski rat 100 godina kasnije.
Od svih živih muškaraca 914. polovine ih nije dočekala 918. Zato mi nemamo mnogo valjanog razloga da slavimo pobedu, jer ona pripada mrtvima.
Prvi svjetski rat 100 godina kasnije.